Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, eks seda ole varem ka öeldud, taevas on nii sinine kui ei kunagi varem ja päikene paistab, ilmateate järgi peaks päike õhtul loojuma, aga kuna tegemist on ilmateatega, siis ei või selles ka päriselt kindel olla, ehk küll tõenäosus on suur. Igasuguseid uudiseid, me teame, et neid tuleb ikka piuh ja pauh. Tore kiri tuli agendilt, ühelt paljudest, mille eest ma olen kohe tänulik. Ja kiri ütleb kõigepealt, tere, tere. Jagan teiega ühte suvel loetud artiklitest. Artiklis räägitakse küll ehitusest, aga samamoodi võib kokku võtta kogu meie vabariigi, võiks öelda riigi juhtimise. Üks, puudub plaan. Kaks, tegeletakse pisiasjade sättimisega ja asjade keeruliseks mõtlemisega. Kolm, raha ei ole ja kogu elu sõltub Euroopa heldusest. Artikkel ilmus ajakirja ehitusest 25. numbris. Artikkel ise manuses. Lugupidamisega ja nii edasi. Võtsin mina manuses selle artikli ja mul on millegi pärast tunne, et siia sattus ainult esimene leht, sest see oli üks ühest ja niimoodi ta tuli. Artikkel ütleb, et riik peaks peeglisse vaatama, tahaks teada konkreetselt kes, aga ikkagi. Las olla artikkel niisugune. Eesti ehitusettevõtjate liidu aasta koosolekul ehitusettevõtjate eest kõneledes, et Eesti riigil puudub makrotasemel pikaajaline ehituse strateegia. Kas ta on nüüd makrotasemel või traktrotasemel puudus pikemaajaline ehituse strateegia, mis arvestaks elamufondi amortiseerumise katmisega, taristu arendamisega ning mis prognoosiks vajaminevat munitsipaalehituse mahtu. Samuti pole riik olnud omapoolse finanseerimisega abiks majanduslanguse ajal. Võib järeldada, et riik ei tea, mis tehakse tõepoolest. Alapealkiri, bürokraatia ahistab, samas tuleb mikrotasemel, regulatsioone ja bürokraatia käsulaudu järjest juurde. Tsitaat, piltlikult öeldes peab linnumaja ehitamiseks ka varsti kelleltki loa küsima. Niimoodi rääkis Josing ja ütles veel, et hetkel ei suudeta eristada olulist ebaolulisest, kuid eks mikrotasemel ongi asju lihtsam korraldada, kui suurt vaadet omada. Ühesõnaga, käsime keelame pisipunnide suu läbi, aga seda, mis tervikuna toimub, seda ei tea. Oluline küsimus on ka see, kuidas 2021. aastal algav uus Euroopa Liidu eelarve periood mõjutab investeeringuid ehitusse. Eurorahad on olnud Eesti ehitusturu jaoks väga olulised. Ilma jääks pooled asjad ehitamata, küll me oleme kõvad mehed. Pole midagi parata, niisugune see jutt on. Ja eks selle lehe peal olegi tegelikult kõik kokku võetud. Tavaliselt ongi nii, et artikli alguses on puh, kui see on niisugune kritiseeriv või halb uudis ja edasi tuleb lällu ja uut mitte midagi. Võibolla ma muidugi eksin, aga jah. Õhtulehe hommikune juhtkiri oli ka tore, õhtulehe hommikul ikka. parema meelega toimetaks riik Nordicaga avalikkuse silme alt eemal. Umbes selline mulje võib jääda teine teisele järgnenud uudistest, et Gunnar Kobin ei asu riikliku lennuettevõtet juhtima ja tema asemel asub hoopis Erki Urva. Nordica ei pidanud vajalikuks teavitada üldsust, et Kobin oli kõrgepalgalisest ametikohast tegelikult loobunud juba kuu aega varem. Samasuguse ebamugavustundega arutatakse küsimust, et mida Urva uues ametis küll peale hakkab, kui Nordica alates oktoobrist enam Tallinnast oma nime all ei lenda. Ja taas võtsin mina välja materjalid agendilt. Teine september sel aastal. Hakkab kirjutama agent nii. Tsitaati ka. Pikemas perspektiivis on küsimus, et mis Nordica poolega üldse edasi saab. Nordica lastakse pankrotti. Kobin ei olnud lihtsalt nõus 15 000 euroga kuus oma nime määrima. Minu andmetel lugupeetav kuu aega tutvus firma olukorraga ja sai ilusti aru sellest surnud seisust. Urvaga on lihtsalt paksu nahaga endine komsomoli komitee töötaja, ainuke sisse tulek nõunikuna Nordicas. Loomulikult on 10 000 euroga nõus. Tema juhtimisel oli jah Estonian Air kasumis, aga ainult tänu Estonian Airi Aeroflotilt saadud kinnisvara objektide maha parseldamisele. Estonian Air oli rikas firma. Kaubamaja kõrval 400 ruutu endisi Aerofloti kassade pindu. Nüüd on seal kohvikud ja nii edasi. Kütuse ladude territoorium Tallinna lennuväljal, vanade angaaride alude territoorium roleerimisraja ääres, maad stardirida raja taga Pilpa külapoolses otsas, Vabaduse väljaku kassa, mis müüdi kah maha ja võeti tagasi rendile, Boeingute suur angaar uue peahoone taga, mis müüdi Sassile, vana Aerofloti peahoone Tartu maanteeres, mis müüdi maha lennujaamale, praegu lammutatud seal parkla, lennujaama ülemiste hotelli hoone, mis müüdi maha ja kus on nüüd Moskva ärimehele kuuluv hotell, maad 2 hektarit ülemiste hotelli taga, hoone number 2, stardiraja ääres, mis müüdi maha lennujaamale ja nii edasi. Loomulikult oli Estonian Air plussis. Erki Urva tunnistas ka äripäevale lõpuks, et pluss tuli erakorralistest tuludest, aga seda alles pärast pikka pinnimist. Artikkel on netis leitav. Nüüd aga vara ei ole. Põle midagi müüa. Palmer müüs viimases asja, see oli Estonian Airi peahoone Tallinna lennujaamale. Kogu see maha parseldamine ja erastamine omadele Estonian Airis tuletab meelde praegust Eesti riiki. Kõik isklevad, kõik on vihased, sest rohkem varastada ja erastada pole enam midagi. Kui siis Tallinna teletorn? Agent ütleb, et oktoobris lastakse Nordica pankrotti koos võlgadega ja punnitatakse Regional Jetiga edasi, kui riik raha annab. Lingid ka juures, siin artikkel Äripäevast. Kirjutasin täna sulle Erki Urva saavutustest Estonian Airi kinnisvara müügiga seoses. Siin siis lubatud Äripäeva artikkel. Kohe alguses kirjas, et oli kahjum sisuliselt ning plussi saadi vaid erakorralistest tuludest, ehk siis lahti seletatult Estonian Airi varade müügist. Nii võiks ka sina lennufirmat juhtida. Võiksin küll, pappi tahaks palju. Kõik läheb isevoolu teed ja kui raha otsas, paned järgmise hoone müüki. 3. septembril kirjakene agendilt. Nagu näed, kino jätkub lahti. Lasti lahti Hannes Sarapu, kelle laskis lahti Erki Urva firmale 4 miljoni kroonise kahjumi tekitamise eest seoses Sabre, võiks vist nii hääldada, broneerimissüsteemi sisseviimisega 2005. aastal Amadeusi asemel. Ja kes ka ise lahti lasti nõukogu poolt 2005. aastal seoses Estonian Airi varade müügiga kasuminumbrite näitamisest Estonian Airi nõukogule. Ja nüüd siis teisele ringile. See ei kõla enam nagu anekdoot, ütleb agent, vaid nagu täielik pasarahe. Ilus sõna, pasarahe, pasarahe. Peaaegu nagu hispaania keel ja ikka maksumaksja raha eest. Ärileht 4. september. Nordicale ja Poola lotile kuuluv Regional Jet soetas 5 CRJ 900 tüüpi reaktiivlennukit, et osutada teenust Skandinaavia lennufirmale SAS. Sellega kasvas ettevõtte lennukipark, järgmise aasta lõpuks 30 lennukini. Tsitaat, meie tänased näitajad on lennundustööstuses selgelt üle keskmise ja me oleme nüüdseks ületanud kriitilise massi, et olla väga konkurentsivõimeline, paindlik ja kindlalt jätkusuutlik regionaallende teostav ettevõte, ütles juhatuse esimees Jan Palmer. Mäletate, mis palka ta sai? Selle raha eest peaks midagi teadma. 5. september. Ja Nordica uus juht Erki Urva. Riigil oleks tobe kasvavast businessist välja ronida. Äripäev 6. jaanuar 2005. See on nagu siin puendikene. Erki Urva sai Estonian Airis sule sappa. Lennufirma presidendi tagandamise põhjus on kasum, mis kukkunus möödunud aastal võrreldes prognoositud ligi 80 miljonilt kroonilt, siin on väga värdjalikult trükitud netis, ilmselt 56 miljoni kroonini. Seegi kasum oli erakorraline. Ettevõtte tegevus oli kahjumis. Aasta varem teenis Estonian Air 81 miljonit kasumit, sellest 31 miljonit oli erakorraline. Ja agent ütleb, mees müüs 2002 kuni 2005 ainult Aeroflotis saadud ja päritud kinnisvara ja ärikasumit, kui sellist ei olnudki. Samuti suunas Fokkerite remondifondi kasumireale, et säilitada soe koht, ilustas numbreid ja kui nõukogu eesotsas olev Schulziga sai sellest teada ja aru, vallandati päeva pealt. Halleluja! No see ei ole just päris Shakespeare, see on üks muusikaga, las olla. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. Muharram 1441, 10. september 2019, elul 5779, sügis 10232 ja juuliuse päev 2,458,736. Täna sündis Melbourneis Jan Fleming. Võt nüüd, googeldage, muugeldage, kes see mees oli. 1898 võttis Itaalia anarhist Luigi Luceni kätte ja pussitas Genfi surnuks Austria keisrinna Elisabeti. No kuradi mats, ma ütlen, naistele ei minda kallale, see ei ole viisakas. 1919 kirjutasid liitlased alla Saint-Germaini leppele, mis andis osa Austriast Itaaliale ja Tšehoslovakiale ja keelas Austria ja Saksamaa ühinemise. 1941 pidi Tallinnasse saabuma Ungari riigihoidja Miklós Horthyga Adolf Hitler. Noh, oleks visiit jäi ära, sellepärast, et tohtrid ei lubanud ungarlasel lennata. 1972 võitis kõrgusüppaja Jüri Tarmak Müncheni olümpiamängudel kuldmedali. Palju õnne veel kord täna ka. On eeskujusid siin ilmas. 1977 giljotineeriti Prantsusmaal viimane surmamõistetu Hamida John Duby. väga prantsusepärane nimi, aga no mis see minu rida? 1979 tõistis Tromb järlepas laohoonelt katuse ja viis selle 140 meetrit eemale. Inimohvreid ei olnud, küll aga inimesed kirusid ja vandusid. 140 meetrit, terve katus, ui kurja. 1993. Külastas Tallinna paavst Johannes Paulus teine. 2003. Jällegi mindi naisele kallale. Stockholmis pussitati Rootsi välisministrit Anna Linti ja tema suri hiljem haiglas ära. No, mis kombed need on? 2008. Brasiilia ja Argentiina loobusid omavahelises kaubanduses USA dollari kasutamisest. Rohkem ma sellest midagi ei teagi, aga rahvusvaheline üldsus olla niisugusest jalge alla trampimisest hirmus vihane olnud ja lausa kriisanud. Vaat nii. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma usun, et lõviosa kuulajatest teab, teiselt, mis see lõvi siia puutub, et teisipäeviti on stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja Harri, eks sinuga peaks arutama jälle neid lihtsamaid küsimusi. Me oleme rääkinud meediast ja selle sisust nii kevadel, suvel, sügisel, talvel. Ja seda pole mõtet õieti üle rääkidagi, kui ei hakkaks ikkagi häirima meedia didaktiline osa, ehk see õpetlik osa, mis koolitab inimesi mõistma asju nii nagu on ametlik seisukoht. No näiteks seda, et Schumacher viidi Pariisi ravile, mis on väga tähtis, keegi ei kandnud kuskil rinnahoidjat ja muidugi igasugused juhtkirjad, mis ära kaovad, näiteks kas või see meie lennufirmade teemaline juhtkiri tänases õhtulehes, kus öeldakse, et nüüd on aeg erastada, aga ei öelda, et erastada tuleb selleks, et varjata pankrotti või umbes nii, et seal on segadus, sigadus taga. Ja küsimus sulle oleks tegelikult see, et kui riigis on kõik on muidugi absurdne sõna, väga paljud olulised majanduse osad klopitud segamini nagu Google, siis meie asi oleks praegu ju tegelikult aru saada, mis meil õieti toimub. 50 miljonit mingisugune eelarve jonks. No kullakes, et see 50 miljonit SKP kõrval on ju õige tühine summa. Tähendab, kas oleks võimalik kuidagi teha nii, et need, kellele on mõeldud need siuksed uhked sõnumid, saaksid ka aru, millest tegelikult jutt on. See oli muide sama segane kui meie meedia see minu tiraad, aga pole parata, sa saad aru küll.
Tere, head numeraadi kuulajad. Ei olnud su jutul häda midagi ja segast oli siin väga vähe. Sa võtsid küllaltki selgelt kokku selle valitseva ideoloogilise mudeli kitsas kohad. Ja vaata, see nüüd näitab või tõi välja päris ilmekalt, et see, mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale. Ühelt poolt me reguleerime meie elu ja meie seadust nii palju, läbi meie seaduste nii palju kui vähegi võimalik ja teiselt poolt see sama grupp, kes on väga intensiivselt seadusloome poolt, mis meie elu korraldaks, ise laseb totaalselt üle nurkade. Ja vaat selle vabanduseks on toodud üks ilus põhi või käibe tõde, mida viimasel ajal eriti ei tarvitata, aga varem oli ta ääretud aktuaalne. Ma ei ole või teda tarvitatakse, ma ei ole lihtsalt juhtunud kuulama. See on see niimoodi, et sellele laiene poliitiline vastutus. Ja paljudele sellistele küsimustele või nendele otsustele, mille sa siin praegu viitad, ongi küsimus lihtsalt selles, et sellele laieneb niinimetatud poliitiline vastutus, ehk ei laiene üldse mitte mingisugust vastutust või vastutamatuus sõna otseses mõttes. Ja selle sama poliitilise otsuse või nende otsuste baasil on võimalik riigis korda saata mida iganes, sellepärast, et kontroll selle üle praktiliselt puudub.
See on loosung. See on hõise.
See on loosung ja selle loosungi on rahva hulka ja käibesse paisanud need inimesed, kes läbi poliitiliste otsuste saavad ise tulu nendest samadest tegevustest, mida nad siis teevad. Ja need on tunduvalt korrus kõrgemal kui nüüd näiteks need õiguslikud aktid, mis on suunatud üksikisikule täitmiseks. Sest sa tead väga ilusasti, et kes on süüdi, kui kõik siis mitte keegi. See on kollektiivne vastutamatus ja selle taha võib pugeda ja kui selles, ütleme näiteks sa tõid ka selle Eesti lennufirma välja, et erastatakse või tehakse või kanditakse või on kahjumis, siis võetakse selle kohta vastu poliitiline otsus, et käituda niimoodi ja lõppkokkuvõttes vastuta mitte keegi, et kümned või isegi sajad miljonid maksumaksja raha on lastud rahuliku südamega tuulde. Eesti riigil puudub selline kontrollmehanism ja selle otsene põhjus on nii ütleme see
peatolekult
on tagajärg sellele niinimetatud esindusdemokraatia küsimusele, sellepärast, et me delegeerime oma elu või vastutuse oma elu eest või need otsused, mis langetatakse meie kõikide eest, delegeerime grupile seltsimeestele, keda siis Eesti Vabariigi põhiseaduste alusel ei ole võimalik põhimõtteliselt poliitiliste otsuste eest vastutusele võtta.
Sellepärast, meil on indulgentsi.
See sama indulgents on kirjutatud lausa põhiseadusesse sisse, et nad ei ole seotud vastutusega või oma valimislubadustega ega ei ole seotud ka vastutusega oma valijate ees.
Tähendab, nad on nagu pühad vaimud.
Ja nemad on ise...
Ei saa purki püüda.
Ei saa, nemad on ise endale tekitanud sellise olukorra, mis on siis kontrollimatud poliitilised otsused. Ja ütlen sulle ausalt, et Eesti rahva ja riigi seisukohalt on selline süsteem kordades ohtlikum ja riigi vaenulikum või rahva vaenulikum, ma ei räägi riigi vaenulikusest, ma räägin rahva vaenulikum üldiselt keskmise inimese vaenulikum, kui näiteks kas või rohelised mehiksed tänaval. Ma tõmbaks sellele võib tõmmata täielikult.
Rohelised mehikesed esitavad konkreetsed nõudmised.
Rohelised mehikesed on ohtlikud ainult neile, sellepärast, et roheliste mehikeste ilmumise tõttu ei oleks sellist jama võimalik teha, sest siis oleks keegi, kes küsiks, aga miks te teete ja kes vastutab. Konkreetselt, reaalselt. See on see hirm, mis sunnib võitlema paaniliselt roheliste mehikeste vastu. Tavakodanikul inimesel, kes elab maal, teeb oma tööd, teenib oma igapäevast leiba, on täiesti suva, kas on rohelised mehikesed või ei ole rohelised mehikesed, sellepärast, et tema elu kvaliteedi osas ei muutuks mitte midagi, sellepärast, et me võime rääkida ükskõik, mida me tahame. Seal riigis, kust võivad tulla hypoteetilised rohilised mehikesed, eksisteerib täpselt samuti kapitalism, eksisteerib täpselt samuti korruptsioon ja ei ole seal erilist vahet, kas see on nüüd kraadivõrra kangem või kraadivõrra lahjem. Elamus inimesi ei puutu oma elus sellega üldse mitte kunagi kokku, sest nendel on oma igapäeva pisitõhingutega nii palju tegemist, et nad lihtsalt selleni ei jõua. Kui me toome nüüd veel näiteks huvitavaid näited, mis siis viimasel ajal on mulle nagu silma hakanud just nimelt, mis haakuvad selle teemaga, kus siis keegi midagi arvab, mille alusel nüüd hakatakse kujundama väga olulist protsessi Eesti riigis, see on niinimetatud pensionireform. See on peal, kaudselt on see teema, mis puudutab igat eestimaalast, aga kui me nüüd hakkame seda teemat nüüd...
No see on väga hea teema meedia jaoks, sellega just nagu ärritaks kedagi, aga mitte keegi ei saa suurt aru ka, mis
ma saan aru, toimub. Ma saan aru, et inimesed on koondunud kahte erinevasse suurte gruppi selle teema nagu
seda väidab meedia, kuidas tegelikult on meedia keegi kurat?
No tegelikult tõi ilmekalt välja esimene stuudio, kui ta viimane oli ETV saates, kus olid siis Eesti Pangast tegelane ja Indrek Neivelt, kes siis püüdsid kumbki nüüd nagu oma süsteemi põhjendada, et kumb siis nüüd nagu oleks õigem, eks, et kas siis teine sammas on kohustuslik inimestele või teine sammas ei oleks nii kohustuslik, et kuidas
siin on küsimus, olema? Miks nemad otsustavad, mis teistele on
nemad räägivad oma seisukohti, oma tuule, oma sellest vaatevinklist lähtuvalt või oma tuginides oma
varese sadama rahvale on kasulik, kui see sammas jääb ikka meie kätte, siis varese sadama
ma tahtsin just sinna jõuda, mida sa praegu räägid. Küsimus on selles, et täitsa naljakas tundus mulle sotsiaaldemokraatide seisukoht, et ühesõnaga, kui nemad olid ka pikalt arutanud ja siis nemad otsustasid, et ikka see teine sammas peab ikkagi jääma kohustuslikuks. Mulle assotsieerus sellega,
või tekitas tunde,
see, kui on selline tore film nagu see Kääbiku triloogia, kus siis need endid või need metsakollid, need puud, mis ringi liikusid, mitu päev otsa siis arutasid, et kas tegemist on nende pisikiste kääbikute puhul trollidega või nad on keegi midagi muud, kas nad on trollid või nad ei ole trollid. Ja siis, kui nad olid päevatsa arutanud, siis nemad ka otsustasid, et nad ei ole ikkagi trollid.
No, täpselt, aga mõned võibolla on.
Ja. Täpselt jäi mulle selline mulle, et sotsiaaldemokraadid otsustasid, eks? Vaata, ja kui
mitu otsustajat neil oli?
Pagan seda teab, aga vahet ei ole, aga nemad ju otsustasid. See on jälle kollektiiv otsustas. Ja midagi tuleb ju välja öelda. Vaata, see tundubki niimoodi hästi vahvalt, et teatud grupp seltsimehi, noh, nagu näiteks pangandusega seotud, kui me nüüd räägime kasvaga Eesti Panga esindajast, kes ka on sõna võtnud ja tundub, et need inimesed on väga huvitatud, et see raha seisaks ikkagi mingis fondis, mida nemad saaksid siis juhtida ja käsutada ja kasutada. Teiselt poolt on, peame vaatama nüüd kogu seda küsimust ideoloogilisest kontekstist ja vaatama seda riiki, tõstma oma riigi praegu natukene kõrvale ja vaatama seda veidikene eemalt, sellise küsimusega nüüd, et mis riik meil siis ikkagi lõpuks on? Kas meie tahame sellist riiki, kus kogu meie tegevus, meie vabadus, tegevusvabadus on piiratud kohustuslike käskudega.
Bürokraatia diktatuur.
Täpselt sõna otsese mõttes. Kas meie peame kohustuslikult nüüd seda raha koguma, sest te ise olete ju nii rumalad, mida me oleme kuulnud. Te ei oska oma rahaga midagi peale hakata, te sööte selle raha ära.
Mis teda steenite, idioodid?
Mina ütleksin selle peale, et aga mis see sinu kuradi raisa asi on, mida mina oma rahaga teen või kuidas ma teen? Meie riigideoloogia peaks olema selline, et inimene ei ela ainult palgast, nii nagu meil kogu aeg rõhutad, see keskmine palk ja saage palka rohkem ja näed, mõni saab palka vähem. Eesti inimese või riigideoloogia peaks toetama sellist seisukohta, et enamus inimesi, Eesti maalasi, elaksid omaniku tulust
investeeringutest. No, et riigist oleks neile kasu.
Ja et nad saaksid osaleda teatud majandustegevuses oma vabade vahenditega, et nad suudaksid ise olla oma maal peremehed. Vaat seda kardetakse nagu vanakuri välku. Sellepärast, et kui inimesed...
Selleks ongi esindusdemokraatia.
Kui inimesed saavad oma eludega ise hakkama, siis on pagana raske nendega manipuleerida. See näitab, et inimeste teadvus või tarkus või haritus sõna otseses mõttes, on tunduvalt suurem selles riigis ja ütleme niimoodi, et riigi vaesus ja toimetulek on ääretult omavahel seotud sellest samast haritusest. Nüüd vaatame, kuidas valitsev riigi võim pärsib seda harituse teket, luues juba eeldused tingimuseks, et sina pead olema palgatööline. Sõna otseses mõttes, et sul ei olegi võimalus sellest vaesuskultuurist välja rabeleda, sellepärast, et kõik õiguslik regulatsioon riigis loob need tingimused, et kui sa oled vaesena sündinud sõna otseses mõttes, siis sa pead ka vaesena surema.
No siin on muidugi üks nüanss veel. Me laseme selle pankroti ja sa oled palgatööline ja maksad palga ka veel.
See on tehniline nüanss kogu selle ideoloogilise juures. Vaata, Margus, me räägime praegu baas põhimõtted. Me ei räägi tehnilistest
nüanssist. Pekstakse palgatööliseks, kui sa ei taha.
Ja see on teatud valdkondade tulemus. Nüüd me ütleme niimoodi, et kas me siis tahame olla niimoodi, näed, vaata, nagu Ameerikas on. Olen käinud Ameerikas, olen näinud seal Ameerikas igasuguseid inimesi, olen näinud väga rikkaid, olen näinud väga vaeseid ja ütlen veel kord, et ega inimesele rohkem ei olegi vaja, kui võimalust olla õnnelik, nii nagu ütlevad ka ameeriklased oma baasdokumendis, et igal ühel on õigus õnnele. Nii peaks olema ka meil õigus õnnele, kuid nende seaduste ei tohiks seda õnne piirata. Kui me räägime inimese ja kodaniku vabadusest, siis tema esimene põhiline seisukoht või tingimus selle jaoks ongi see, et inimene on vaba ise otsustama, mida tema ise oma igi ja verega välja teenitud rahaga teeb. Kas ta lööb selle raha laiaks, kas ta selle raha korjab sukasäärte, kas ta seda raha investeerib, see on vaba inimese vaba otsus, kuidas tema selles vabas ühiskonnas käitub. Seda sotsialismi rudimenti, kus keegi kogu aeg ütleb, kuidas me peame olema või elama, seda tänases Eesti ühiskonnas olla ei tohiks ega ei tohiks eksisteerida.
Ja, no siin tuleb natukene viide selle peale, et tahad või ei taha, nagu oleks vaja isolatsiooni. Muide, sinu jutust kunas mulle korra niimoodi pähe üks kenakene mõte. Ja mõte järgmine. Ühiskonnas peavad olema pinged ja pinged peavad olema niisugused, mis ei oleks ohtlikud, et nende lahendamine ei tooks kaasa suuri vapustusi või midagi. Omal ajal oli väga hea, Reformierakond sai kolkida Savisaart nii, et igipullid näiliselt otsa ees ja midagi ei juhtunud. Nüüd Savisaart ei olnud ja enne imet. Meie õnn ja rõõm on peaaegu, et põrmu varisenud, aga õnneks tõusis EKRE. Nüüd saab kirjutada EKRE-st igasuguseid õudusi, mis nad kõik on, kes nad kõik on, kus nad kõik on ja õud. Põlluas ajas segamini male ja kabe, sellega on Eesti riik põhja lastud või umbes niimoodi. Aga kujuta endale ette, et see sõimatud, pekstud, täistehtud Ratase valitsus astub kärts mürts tagasi ja saadab parlamendi laiali. See oleks ju, no seda matsu reformikad enam üle ei elaks. Sest üksinda kakelda ei saa, kakeldud juba on, seal vist Pevkur löödi minema kui punn pudelilt ja korraldati ümber, aga see ei aidanud.
Vaata, tegelikult see on õige ja tavaliselt ollakse ju harjutud niimoodi, et luuakse probleem ja asutakse seda probleemi lahendama, mida on võimalik lahendada. Ja saab üldsusele...
Kaua lahendada.
Ja saab üldsusele näidata, et tegeletakse küsimusega ja küsimus on lahendatud positiivselt. Jah, aga EKRE puhul on nüüd selline asi, et ega see on natukene kontrollijalt välja läinud. Sest et paratamatult paraleelselt jooksevad ka need toitumisahelad, nii nagu nad jooksevad. Ja jah, me ju teame, et iga võim paneb ju võtmepositsioonidele omad inimesed, kes siis on sellele võimule lojaalsed ja paratamatult, kui võim kaob, siis kaovad või...
Siis kaob ka lojaalsus.
Kaob ka lojaalsus, jah, läbi nende toitumisahelate. Selles suhtes on muidugi sul täiesti õigus, et Reformierakond seda pauku või seda põntsu üle ei elaks ükskõik, mida ta siis ka täna teeb või täna räägib. Ja kujutad ette nüüd olukorda, kus vaatamata sellele totaalsele lauskriitikale EKRE ja tänase valitsuse suhtes, see valitsus suudab riiki enam-vähem normaalselt majandada ja saab selle riigiga ilusasti kenasti hakkama. Vaatam, kui nüüd heidetakse ette Keskerakonnale tema viimase valitsusperioodi jooksul ka enne valimisi, edetakse ette siis tohutud raha raiskamist ja laristamist ja eelarve tasakaalu rikkumist ja sest, et eelarve on olnud ju meil ääretult konservatiivne ja kogu aeg on rõhutud, et eelarve peab olema tasakaalus ja nii see ja teine, siis võiks ütelda, et selle tasakaalustatud eelarve baasil Eesti riik ei arenenud või ei oleks võinud üldse areneda või ei saanudki areneda nii, nagu ta oleks pidanud arenema. Ja ka samas vaata, see on jälle kahe otsaga küsimus. Me ei saa võtta ühte teemat ja hakata seda ühte teemat nüüd esile tooma ja öelda, et see on kui näiteks niimoodi, kui näiteks rahva jaoks olulised strateegilised valdkonnad on Reformierakonna pealt poolt pandud toimima valedel alustel, siis ei saagi seda raha jaguda ükskõik, kes on parasjagu võimul. Ja Reformierakonna õnnistus või õnn ongi see, et põhimõtteliselt Keskerakond võttis selle teatepulga üle, riigivalitsemise teatepulga üle, sellel hetkel, kui nad olidki oma selle ideoloogilise baasmudelile tugineva majandamise süsteemiga jõudnud sinnamaale, et paratamatult hakkas riigis kõik kärisema ja hakkas tekkima defitsiit. No elementaarne näide on tervishoid, kuidas kulusid kokku tõmmatakse, kuidas raha enam ei jätku ka kõige elementaarsemate asjade tegemiseks ja ravijärjekorrad on nüüd, kui sa suvel paned ennast arsti juurde, eri arsti juurde järjekorda, siis sa detsembris kuus saad...
Kus sa tead?
Sellepärast, et mul üks tuttav just registreeris.
Ei, ma küsin, et kus sa tead, et ma nii tegin?
Aga kes see siis tegi, kui sa olid võimul ja kui me täna vaatame, hindame seda olukorda, kuhu me jõudnud oleme, eks? Vaat see ongi see, et... peaks olema natukene rahval veidikene ajaloolist mälu ja suutma hinnata, et mis mida on, mitte hindama seda, et kellel on suuremad tissid ja kes siis ikkagi noh, oma sünnitusmajast oma lapse ikkagi koju toob ja kujutad ette, et kellegi laps saab nüüd aastaseks ja need on, kas need on siis nüüd need uudised, mis peaksid olema peavoolu meedia esilehekülgedel välja toodud?
Mis sa räägid, siin on teisi ka, Kremli silmis kaotab Moskva linnapea mõjukust. See on ju tähtis.
No ma ei kujutaks ette, et Moskva linnapea kaotaks mõjukust Kremli silmis. Kes see näita mulle, kujutaks, et Kreml seda lipsu kannab või on ta lakingad jalas või mis sellel Kremlil siis on? Et...
Siin on üks vana pilt on juures.
Kreml, eks? Spaski tornil on lips kaelas ja kübar peas, eks?
No, ei tea, aga Jaanus Piirsalu teab.
Jaanus Piirsalu võib teada, tead, ma ei taha öelda, mida ta võib teada. Ära arvamatult palju asju.
Ja.
Nii et siin on täiesti loogilised seosed ja ma tahtsingi sulle öelda seda, et kujutan nüüd ette, kui tõesti selle neetud Savisaare järglase Ratase valitsuse nagu tegevuse tõttu, tõmmatakse ikkagi Eesti riik selles suhtes vee peale, et tema olulised majanduslikud funktsioonid ei kannatu ja jätkub see elu, ütleme samasuguses elukvaliteedis, nagu ta seda nii on jätkunud. Ja vaatamata kõikidele nendele suurtele ennustustele ja kraksatustele, et Eesti maine on jäädavalt kahjustatud maailma silmis ja noh, mis iganes, eks? Me sinna juurde võime veel mõelda selliseid ilusaid näiteid. Et elu läheb ikkagi vana rada pidi edasi ja ei olegi nagu midagi juhtunud ja inimesed ikkagi ärkavad hommikul üles ja lähevad tööle. Näed, isegi täna, kui ma sinu juurde sõitsin, siis olid autodes tänavad tulvil sõna otseses mõttes ummikud. Noh, ütleme, et kõigele vaatamata inimesed ju ikkagi kuidagi elavad ja siputavad ja saavad omale leiva lauale.
See nali ongi.
Ja tundub, et ei olegi see asi nii uld ja teksu selle suhtes.
Kui riigijuhtimine natukseks ajaks üldse seisma jääks, inimesed ju ei kaoks kuhugi.
Ei kaoks muidugi. Ma mäletan aega ja ma arvan, et sina ka mäletad aega, kui Nõukogude Liit lagunes ja milline kriis tegelikult siis valitses.
Ega siis suuremalt ei juhitud küll.
No ei juhitud, no, jah, aga ega siis ressursse ka ei jätkunud. Näiteks, noh, ma mäletan, ma sõitsin siis Moskvasse. Mõõda Volaka Lõmski maanteed tuli mul ainult kaks autot vastu, tähendab. See oli, kriis oli üleüldine, oli ka Venemale. Kõik nagu seisis, terve riik oli halvatud, eks. Meil olid siin täpselt samuti pensionärid, said kütust 20 liitrit kuus, mis märgiti siis autotehnilise passi, löödi tempel sisse, et sa üldse liikuda saaksid. Me oleme seda tsirkust kõik näinud ja ütleme, et ühelt poolt on elujärg, kui pealt vaadata, eemalt riigist vaadata, no on ju kõik ju ilus ja kena, ega siis ju mitte midagi viga ei ole. Poed on süüa täis ja palju rohkem, kui sa osta jõuad. Ja. Ainuke asi on see, et me paratamatult mässime ennast järjest suuremasse võlaorjusesse ja läbi selle nii nimetatud ühiskondliku heaolu. Ja kui me nüüd täna ju täiesti avalikult räägime, et kui palju me võime täiendavalt nüüd nagu võlgu juurde võtta, et Eestil on veel võimalus võtta nii mitmed miljardid rahuliku südamega võlgu.
Viis tükki vist või?
Noh, et me oleme
aga
siin...
ei oska kuhugi panna.
Euroopa Liiduga oleme ühel... Vaata, küsimus on selles, et ei oskagi panna, kuhugi, sellepärast, et
me
oleme selle majandus- või ideoloogilise mudeli osad, mille me oleme väljaspoolt sisse võtnud, mitte et meil oleks omal arenguplaan, kuhu seda raha reaalselt kulutada. Ja küsime veel kord, et ühelt poolt on ääretud ilus ja mugav sõita Tartus Tallinnasse näiteks pool tundi kiiremini, kui sa siiamaale sõidad. Aga kui me nüüd selle pool tundi kiiremini selle sõidu taandame nüüd selle raha hulga peale, mida me siis ühiskondlikus heaolus ja kasus peaksime kulutama läbi laenu raha, et kas sellel on ikkagi nii suur majanduslik efektiivsus, kui ta võiks olla? Sellepärast, et ma saan aru, et kui meie riigi eksport ületaks kordades riigi impordi, meil tuleks raha uksest ja aknast sisse, me oskaksime oma riiki niivõrd targalt oma mudeli järgi majandada, et meil tuleks just nimelt läbi selle sama tootmise, sest tootmine on kõik alus. Kui meil läbi tootmise tuleks rikkus õuele, mida me suudaksime väljapoolega müüa, siis ma saan aru, et meie logistilised vahendid või suunad peaksid olema sellised, et tõesti ma peaksin jõudma paremal juhul poole tunniga Saaremaale, ma peaksin jõudma tunniajaga Tartusse, tõesti, sest et sellisel juhul on see minu äri hüvanguks ääretult oluline. Kui me ostame kogu aeg rohkem sisse, kui me ise tarbime ja me kulutame ja me sööme ja selle ma ütleks, et me raiskame päris, me tarbime.
Ja loomulikult me tarbime, aga me tarbime võõrast, tänu millele suureneb meie võlgu. Seda sa tegelikult praegu põhimõtteliselt ka ütlesid.
Vaata, ja küsimus on selles, et kui me toodaksime ikkagi nii palju, nagu me siis ikkagi toodaksime, ja see oleks meie majanduslikult efektiivne, sest praegu me ju võtaksime nii nimetatud tarbimislaenu, kuigi me nimetame seda investeeringuks. Aga see investeering tänu sellele majandusmudelile, et me oleme mitu miljardit aastas eelarve defitsiidis, ei suuda ennast kuidagi riigina tagasi teenida. Need on väga lihtsad, loogilised ja arusaadavad seosed nendel inimestel, kes viitsivad või tahakivadki natukene kaasa mõelda. Ja kui me võtame selle raha täna laenuks ja meil eelarve, väliskaubanduse eelarve defitsiit on sellises mahus, nagu ta on kogu aeg negatiivne, siis me paneme endale ainult silmuse kaela. Jah, Margus, see ei juhtu täna, see ei juhtu homme, aga see juhtub siis, kui meie lapsed on juba suured ja vastutavad isikud, sellepärast, et me jätame kogu selle jama, jätame neile kaela. Muidugi me võime alati ütelda, et ega me ei tea, mis juhtub 20 aasta pärast, mis juhtub 30 aasta pärast, sellepärast, et maailm on ju täna ääretult suurte muutuste keerises ja me peame vaatama ka oma pisikest Eestit ka selles globaalses maailma kontekstis. Me näeme, kuidas ühepolaarne maailm on muutumas, kuidas jõujooned liiguvad ringi, kuidas Ameerika diktaat hakkab vaikselt kokku kukkuma, on kerkimas kõrvale uued suurjõud, oma huvidega, oma majandushuvidega, oma poliitiliste huvidega, kuidas need omavahel kokku põrkuvad, kas nad suudavad selle maailma oma vahel või ise keskis normaalselt ära jagada, see on küsimus oma, et või me lõpetame kõik sõjakeerises oma eksistentsi, me ei tea seda, sest tänane maailm on väljast vaadatuna ikkagi päris hull ja hullumas ja mõistusega on siin ikkagi ääretult vähe tegemist või pistmist. Kas või see sama nii nimetatud konflikt ida ja lääne vahel, see ju tegelikult ainult süveleb. Sellest me ei saa üle ega ümber ja me ise ka siin väikes, oma väikeses riigis aitame ju sellele maksimaalselt kaasa, et need pinged mitte ei laheneks, vaid need pinged just nimelt kasvatada ja tekitada.
Nii et meie ka ikka litaka ära saaks, kui lahti läheb.
Jah, ja praegusel juhul tundub, et ühel hetkel ta ikkagi käriseb sellepärast, et ei suudeta mõistusega ära jagada. Nii et noh, me võime täna võtta ja teha ja võibolla see ongi see tänane 5 miljardi investeeringu või laenu võtmine on nagu pidu katku ajal aru saamata, et või saades just aru, et pärast meid tulgu või vee uputus. Viktor Vassiljev on ilusti öelnud, et ei, et pärast meid tulevad meie lapsed. Jah, tulevad meie lapsed. Ja kui me neist hoolime ja kui me neid armastame, siis me peame paratamatult mõtlema ka sellise tuleviku peale, et noh, nii nagu sinagi, Margus, ma nüüd siis tsiteerin, et nad ei tuleks meie haudadele sitale.
Ja.
Nii et tegelikult...
Aga Harri, me tuleme nüüd natukene ette poole tagasi ja küsimus on selles ka, kas meie lapsed saavad hakkama selle maailmaga. Sa rääkisid ideoloogilisest baasmudelist, mis on ka oma ette sõnavärdes, aga mis on enam vähem mõistetav. Meil valitseb ju võõras ideoloogia. Ja võõra ideoloogia puhul on oluline see, et me võime väliseid rituaale ju sooritada, aga asja sisust me aru ei saa. Nii ei saa ka meie lapsed aru, miks nad nii teevad, miks riigil peab olema eelarve tasakaalus, aga sina pead võtma tarbimislaenu ja üldse kogu see segadus on lastel ja refleksid treseeritakse ilusti välja, kas see nüüd ka kasvatus on, tont seda teab, näed ise, mis toimub.
Vaata, asi ongi selles, et ega sellist globaalsemat haridust tõesti ei anta, me jõuame jälle selle teema juurde tagasi, et on välja töötatud ju terve rida majandusmudeleid, mida siis jälgitakse, kuid need mudelid on ikkagi välja töötatud õigustamaks seda olukorda, mis meil täna on ja või kirjeldavad ja püüavad positiivselt kirjeldada, jätmata kõrvale või jättes kõrvale just need võimalused, mida võiks ka teistmoodi teha. Võibolla ma eksin, võibolla ma olen idealist.
Ja sa pead sest, olema.
Sellepärast, et inimeste, noh, olemust arvestades võibolla ei saagi inimesed elada rahulikult ja mõistusepäraselt. Võibolla nende, ütleme, need instinktid kaaluvad üles sellise teaduse või mõistuse. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame inimkonna ajalugu väidetavad, mida meie siis teame, siis inimese teadus või mõistus või oskus on maailma ajaloo kõrval võrreldes, ütleme, kui selle liigi eksistentsi seisukohalt väga viimasaja nähtus ja võib ütelda, et agressiivsus näiteks on tunduvalt rohkem inimeses juurdunud, kui see sama mõistusepärane tegevuse tasakaalukus, empaatia ja kõik mis muud. Ja kui meie tänane ühiskond ju kujutabki ette ühiskondlike suhteid just nimelt läbi konkurentsi. Noh, see on ju see sama Ameerika mudel, sa oled parem, sina pead saama, sa pead olema esimene. Ja see ka ju kumab välja ju otseselt Ameerika riigi poliitikas. Sellepärast, et kui nendel on doktriin olla maailmas juhtiv roll, noh, nagu olümpiamängudel, et sina pead saama kulla ja teised võivad saada mis iganes, aga sina oled ja see kõik...
Selles väljendubki sinu empaatia. Et sa lööd teised mätasse pehmelt öeldes.
Noh, empaatia on see, et sa vaatad, et teistel oleks ka võimalik normaalselt ära elada, mitte ei rakenda röövmajandust.
Aga mitte nii hästi kui sinul.
Vaata, siin väljenduks see kapitalismi empaatia tõesti, nagu sa ütlesid, väga, väga selgelt või väga mõistusepäraselt, aga noh, siin hakkabki see sama domineerima, see loomupärane ajaloos välja kujunenud tunne see sama agressiivsus, et mis varjutab ära selle ka kapitalistliku empaatia. Ja me teame ju väga hästi sellist välja
ütlust, et
võitja võtab kõik, eks?
Joo, see on viisakamalt.
Võitja võtab kõik.
Optimistlik.
ja tahetaksegi olla võitja ja võtta absoluutselt kõik saamata selle karu, et oma olemuselt tähendab see taburetile ronimist, silmuse kaela panemist ja ise endal selle tabureti alt ära löömist lõppkokkuvõttes. Tänane olukord on jõudnud ju sinna maale, kus on olnud ka teised võistlejad kogunud nii palju jõudu ja energiat, et nad ei taha mitte tunnistada, et üks võtab kogu aeg kulla, tahavad ka midagi saada ja noh, tõesti esikohti vist veel võistlusele ei jagata, kuigi öeldakse, et jagatakse esimest teist kohta näiteks, ma olen selliseid näinud jagas esimest ja teist kohta.
No poliitilises plaanis öeldakse, et see riik võttis nii palju medaleid ja no mina Sunto diosa.
Mulle meeldib ikka, kui sa tood, et see riik mõttis nii palju medaleid, siis mul tuleb ikkagi see anekdoot meelde, kuidas ka mustlased osalesid olümpiamängudel. Mm. Ühelgi alale ei võistelnud, aga ära tulid mitme kulla ja mitme õbeda ja mitme pronksiga.
Nii et... Jah, niisugune nali oli vist jääuisutajatega. Nigeeria jääuisutajad said kuskilt olümpiamängudelt või MM-ilt kulla. Ja kust nad selle said, ei tea keegi kurat. See oli uudisena, käis isegi läbi. Aga vaata, me räägime siin majandusmudelist. Me räägime siin, noh, sa ütlesid, et on mitmeid majandusmudeleid. Halleluja, ma olen õnnelik, et neid on mitmeid. Jumal tänatud, et neid kõiki korraga kasutama ei hakata. Kuigi võibolla kasutataksegi. Aga leiutatakse niisugusi asju. Ütleme, et on küla, on talumehed. Parasjagu ühiskond on nii kaugele arenenud, et kardul kasvab, noitsu ruigab, vili voogab ja alasile vasar lööb, nagu ühes õilsas laulus oli. Ja siis põmpuraki asendatakse talgud tänu poliitilisele otsusele permanentsete talgute ehk kolhoosiga, mis on võõras ideoloogia, jätab õige mitu astet võibolla talumeeste mõtlemises vahele ja mille rikkumise eest karistatakse. Järgnevad need asjad, mida sina ka lapsepõlvest mäletad. Talumees saab kartulit maha panna, aga kuna kolhoos on kukil, siis selgub, et võt, sinna paned sa ristpesiti ja sinna paned sa ruutpesiti. Jälle, no mida kuradid, kartul tuleb maha panna. Mitte rist või ruut, vaid maha tuleb panna.
Aga siis on üks teaduste kandidaat mingist põllumajandusinstituudist leidnud, et kui sa paned ruutpesitsi oma kartuli maha, siis sinu kartuli saak on suurem, kui sa paned ta lihtsalt nii sama maha.
Ma olen teed, Smitsurin. Kohe no, oma laboris tegidki kindlaks.
No tehtigi kindlaks ja sealt tulid ju sellised novaatorlikud ideed, kuidas edendada sotsialistlik põllumajandust. Aga tänane maailm, Margus, on, noh, me võime tuua neid näiteid. Aga tänane maailm on ju natukene juba teissugune. See muutub nii kiiresti, et näiteks, et see, mis on...
Mõistus ei juba järele, jah.
Mis on täna vaadatus tulevik, võib olla homme juba minevik. Et
see... No sa vaata, kui palju on erinevaid kohvimasinaid. Mina teen ikka vana kopsiku sees ja saan hakkama küll.
No jah, aga see ongi see turg või konkurents, et kõik tahavad ellu jääda. Iga üks mõtleb mingisugusele, mis sinna kohvimasinale...
Oleks ainult rolle, kes
vidina,
ostavad.
Vidina peale.
No,
aga kui meil on tarbimisühiskond, siis ostetakse seda enam, kui see kohvimasin tõesti ei pea nii kaua vastu, et sa pead natuks aedagant ostma jälle uue kohvimasina. Sellepärast, et nagu me ju teame, see tarbimine ja tootmine hoiabki ju meie ühiskonda püsti ja hoiab meie majandus tasakaalus. Sellepärast, et ei kardetakse ju kõige rohkem seda, et mis siis saab, kui majandus kukub kolinal kokku.
Õigemini kardetakse, mis siis saab, kui raha enam ei liigu nii kiiresti kui vaja. Eile ma lugesin just pealkirja, et investorid on valmis peale maksma, lubama, ainult annan raha sinu kätte.
No jah, sest tal ei ole selle rahaga midagi ju teha, sest et me
oleme...
No
mis sa kraapis see siis kokku?
Me olemegi jõudnud, asi pole temas. See on see sama majandussüsteem, millele me oleme siin juba ammu viidanud. Sellel on üks suurepärane omadus, kapital kontsentreerub.
Ja.
Me nimetame, me toome selle nagu ühise nimetaja alla mõistega kapital kontsentreerub. Väga paljud inimesed kindlasti ei saa aru, mõtlevad, mida nad nüüd räägivad, mis kapital see selline kontsentreerub. Kapital kontsentreerub. Kes sellest aru ei saa, no mida mina sinna teha saan, kui ta on sellest aru ei saa.
No see on väga lihtne näide, aga... kui sul on üks lõtikas toas, siis ei ole häda midagi, aga siis nad hakkavad kontsentreeruma ja ühel hetkel palju... sa ei jõua neid enam ära hävitada.
Jah, ja see tähendab seda, et kus on, sinna tuleb juurde ja kus ei ole, seal võetakse veel viivanegi ära. Nii et põhimõtteliselt see on selle sama majandusmudeli, millest me nüüd ka alles rääkisime, üks oluline eelis. Ja kui me toome siia veel globaalse mõõte, noh siis on ju selge, et terved piirkonnad või riigid lüpstakse sõna otseses mõttes tühjaks. Või tähendab selle mudeli raames, mis on nüüd nagu tehtud. Sest vaata, mida me siis maailmas näeme praegu? Me näeme, et on polariseerunud maailm idapooleks või idapoolseks mõttelaadiks, mis on mis on oma olemuselt tunduvalt sotsiaalsem.
Palun täpsemalt, Ida on Hiina, jah?
Hiina, Venemaa, on olemas ka paljud Araabia maad, maad sinna juurde kuuluvad, moodustavad sellise blokki. Türgi näiteks, ütleme no, ka sinna juurde juba.
Meil on ka lootust, me oleme ka Ida-Euroopa.
Meie oleme valinud endale selle läänepoolse mudeli, mis on üles ehitatud otseselt konkurentsile, aga teine pool lähtub rohkem sellest empaatiast. Ja mis siis nüüd on nagu juhtunud? See sama konkurents on tõmmanud teatud piirkonnad tühjaks. Vaatame nagu need Afrika vaesused, näljaädad, kõik sõjad, mis seal on toime pandud, saaks aga relvi müüa, mis sest peast, et need afitsel üksteist tapavad. No, see on nagu selline arusaamine sealt poolt. Nüüd on selle sotsiaalse aspektiga on asutud maailma vallutama ja tundub, et see on tunduvalt efektiivsem. Hiinlane trügib sisse Afrikasse, investeerib sinna, ehitab, viib tervishoiuteenust. No ühesõnaga, hakkab lahendama seal sotsiaalseid küsimusi koha peal, saades sellega kohaliku elanikule või võites sellega kohalike elanikule poole hoiu.
Ja nad, nagu ma aru saan, ei segune. Vaat selle segunemisega on muide umbes niimoodi, et me siin viitasime ka kaudselt piiblile, siis piiblis vanas testamentis ei lubatud ju isegi kahte erinevat kiudu üheks riideks kududa. Kõik pidi olema eraldi puhas iseseised.
Ei, ma arvan, et nad eriti ei segune, sellepärast, et seda nimetataksegi sotsiaalseks ekspansiooniks. Mis on natukene teise mõõtmega kui sõjaline või koloniseeriv või konkurentsile tuginev ekspansioon. Nii et vaat need kaks maailma sellises kontekstis on kokku põrganud ja paratamatult mulle tundub, et see sotsiaalne eksperiment, või noh, see eksperiment polegi õigem sõna, aga see mudel töötab tunduvalt paremini ja tunduvalt rohkem. Ja eks siis, noh, eks see lääne pool tunnetab ka selles oma ohtu ja paratamatult tekibki konflikt, sellest võidakse aru saada, aga ega siis lääne pool sellega ei lepi. Ja võt see mitte leppimine tekitabki nii pingeid riikide vaheliselt, regioonide vaheliselt ja on väga tõenäoline, et ühel need hetkel üritatakse neid küsimusi hakata sõjaga lahendama, sellepärast, et me teame ju isegi, et sõda on siis ju diplomaatia jätk teiste vahenditega.
See sõda sel juhul on ka, vaata aastat 50-60 tagasi räägiti päris palju sellesse piiblis olla kirjas, et kollane rass vallutab maailma. Kollane rass, see tähendab, et kui tuleb sõda, siis sõda tuleb ida ja lääne vahel, valgete, mustade, muu siukse segu vahel, aga kollased ainult müüvad relvi, et see sõda teeks neile platsi puhtaks. See on minu hüpotes vandenuteooria, kui soovite, head kuulejad, halvad kuulejad, Harri Raudvere, aga näiks see ju nii olevat.
No,
kolm sõna, mis on kõige enam kasutatava meie planeedil, made in China.
Ei, ma olen millegi pärast seda meelt, et China ei müü kõige rohkem relvi.
Tund seda teab, kes müüb, kes vahendab, kuidas see asi käib.
Aga relv,
selle üldse relv, on võimalik kindlaks teha.
Ei, kindlasti mitte relvi müüvad kõik. Ma arvan, et keegi teab. Keegi teab, aga ta ei ütle. Ja on sellel ka siis nüüd nagu tähtsust, kus sa selle relva saad. Või kes selle relva, või noh, millise relvaga sa siin maha tapetakse või millise relvaga sa teisi tapad, tähtis on see, et ta töötab ja sul on piisavalt laskemoona saada, mida selle relvaga kulutada. Nii et see ei olegi nüüd niivõrd oluline, aga ma mäletan tõesti ka ise seda perioodi või seda aega, kui ma olin väikene. Ja siis liikus ka selline jutt läbi, et tulevikus ikkagi kollane rass vallutab maailma ja kollane rass hakkab dikteerima maailma. See jätki kollane rass.
Ja kas see piiblis üldse kirjas on?
Ma ei oska sulle seda ütelda, aga kui ma julgeksin spekuleerida sellega, siis ma arvan, et seda ütles mu vanaema.
Mulle ka, vaieldamatult, aga kus on algallikas?
No,
meie vanamad ei saanud kokku.
Ma usun küll, et nad ei saanud kokku, et nad istusid laua taha ja otsustasid, et nüüd räägime oma lastele sellist juttu, et kollane rass hakkab maailma valitsema. See tundub natukene ebatõenäolisena olevat, aga miks ka mitte? Ju siis on see ikkagi kuskil tähendus raamatus kirjas, kus on niimoodi öeldud ja aga miks ka mitte, sellepärast, et selle kollase rassi, see sama ideoloogia ja see pühendumus oma rassi elujõu kindlustamiseks on kindlasti natukene teine. Kas sul ei meenutanud oma olemused natukene sipelga pesa või kus igal ühel on oma funksioon, kõik nad teevad ja kus üksikisiku roll juba läbi selle maailmatunnetuse või selle käsitluse on ikkagi suunatud eelkõige teenima oma kogukonna huve
otses mõttes.
Jah. Ja vaat sellepärast ongi see sotsiaalne tegur võib-olla niivõrd eristatav sellest konkurentsi või konkureerivast tegurist, sest ega me ju kuuleme ju ka tihti lugu meie, ma ei oski isegi öelda, kelle poolt öelduna, meediast on läbi lipsanud, et Õhtumaa on oma ideoloogiaga või oma mudeliga või oma maailmaga kriisi jõudnud ja muud usud või usundid pressivad peale ja meil ei ole sellele midagi mõistuse pärast vastu panna.
No kui valgeid on alla 8% planeedi elanikkonnast.
Kas sa oskad öelda ühte kõige lihtsamat asja, mida me näeme ja mida me tunneme, mida me teame, mida me peame ohuks, on see, et mit kuda paganama pärast see moslem siis ennast niimoodi laiali laotab meie kultuuri ruumis, kus me peaksime olema oma kodus nagu kindluses. Kuidas nemad siia siis sisse imbuvad ja niimoodi tulevad?
Väga lihtne. Neil on usk, ka usk tulevikku. Meil ei ole, meil on majanduskasv ja usk, et majandusel peab minema hästi meie kärvaku selle all.
Vaat, aga siis tekibki küsimus, et aga mida siis teha? Kas aksepteerida, leppida ja tunnistada juba eos oma lüüa saamist või istuda rahulikult maha ja hakata mõtlema, kuidas me saame puht praktiliselt vastu astuda sellisel ekspansioonil.
Ainult läbi laste ja noorte harimise, et neil on...
Aga seda me ju ei tee,
sest
meie ideoloogia näeb ju ette absoluutselt teissuguste väärtuste rõhutamist.
Jah, eduelamused.
Jah. Ühekordsed eduelamused.
No ikka see sama, et võtame põhikoolis eksamid ära, võtame gümnaasiumis eksamid ära, võtame ülikoolis eksamid ära. Kas sa 10 aasta pärast arsti juurde julged minna?
Pagan, ma kardan, et ei julge. Kui see asi niimoodi edasi läheb, siis ma tõesti ei julge, sellepärast, et...
Tal on ka eduelamus, ta googeldab nagu sina, tee ise kodus.
No
ja see tütrel teha asjalik noor naiste.
Seda nimetatakse teadusepõhiseks meditsiiniks, ma olen kuulnud. Juba lihtsalt sellepärast, et sa käid läbi teatud masina, mis paneb sulle nii nimetatud võimalikud diagnoosivariandid ja siis hakatakse katsetama sinu peale.
Ja viimane masin tapab. Ravitõhususe hindamine ei ole vaja. Lihtsalt
valmis. Letargiline lõpp ja nii ongi. Jah, ega siis selles vaatevinklist vaadatuna, ega mis see siis inimene on, ega ta on ju nagu kahjurve, nagu mingi putukas siin maa peal. Ega ta ei ole ju mingisugune eriline bioloogiline nähtus siin loomariigis kui selline üldse.
Kui tal oleks silmnähtav eesmärk, ta võiks olla, aga et tal eesmärki näikse mitte olevat, siis on ta toiduaine.
Tavaline soojavereline imetaja, nii nagu need, kes metsas neile jala peal ringi jookse.
Ja.
Ainult, et kõige julmem, kõige, võib sõtada selles suhtes, et enese hävitajalikum.
Ja loomulikul kujul kõige abitum.
Jah.
No saadada palju persega metsa, no
jah,
midagi, esimene, sääsed tapavad ära.
Jah, esimene külm võtab need asjad tagant
külm
ära.
Külm ka,
no võt, et võime rääkida või analüüsida või vaadata ükskõik seda ilmaelu, millise kandi pealt tahes. Põhimõtteliselt, kui me ei hakka langetama õigeid otsuseid või ei hakka kõigepealt ise tunnetama või lahti võtestama, kus me oleme, miks me oleme, kuidas me oleme ja kas me üldse olla tahame või niimoodi nagu me oleme. No kui me seda ei tee, siis lõppkokkuvõttes ei oma see üldse mitte mingisugust tähtsust, kes on täna Eestis võimul. Milline partei on võimul, sellepärast, et need samad globaalsed probleemid söövad meid nii kui nii ära, kui me ei suuda olla ise keskis pisikesed, tugevad ja me ei suuda hinnata seda keskkonda, kus me siis ise täna elame. Kui me tugimleme võõrideoloogiale, nendele põhitõdedele või nendele väidetele, konkurentsi eelistele,
usule,
täpselt,
näilisele usule,
mis tekitab meis illusiooni, et me oleme kah siin ilmas midagi või kedagi väärt, sellepärast, et me võime ju laulupeole kokku tulla, me võime laulda nii palju, kui me tahame. Usu, koonduslaagris oleks võinud olla ka suurepärased laulukoorid.
Olid, mõnes.
Näed, veel hullem, eks?
Jah, diipi laagrites olid.
Nii et vaatame, kuidas me tahame ja noh, üritame siin kodumaal midagi siis ikkagi korda saata sellist, et noh, meie lapsed võiksid ikkagi meie poole vaadata.
Tooks mõne lillekese kuhugi ja, kohta kunagi.
Selle asemel.
Aitäh, Harri. Täna paneme punkti ja sinu jutus kõlas üleskutse. Inimesed, hakake kasutama oma aju selle algsel eesmärgil, ellujäämise nimel.
Panused on kõrged Suuseks su kontorit tuolet ruumis Võõrad juuksed sulle pakat klaviatuuril Kõik need ületunnid ja pikadöised kõned Suueks ta töötab siin kõrval ruumis Muud kui mõtled, et kas ta äkki juba kuulis Kõik need ületunnid ja pikadöised kõned
Saade on salvestatud 2019. aastal.